Европейское радио для Беларуси.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю вас у програмі «Євразум». При мікрофоні Ганна Балахович і наші сьогоднішні теми. Чому заборона повищати кошти не закранула чигунку комунальників «Дебел» «Нафтахім»? Захопник столичного обменника загадзя рыхтаваў напад, а пістолет у яго быў пнеўматычны. Усплылі новыя падрабязнасці гучнай справы. Москва і Кіеў абвінавачваюць адно аднаго ў зрыве мірнага пагаднення. Гэта і іншае ў сённяшняй праграме «Евразум».
«Евразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Вертаемся ў студыю «Еўрарадыё». Забарона павышэння коштаў прымусіла многіх прадпрымальнікаў проста адмовіцца ад часткі тавару, прадаваць які цяпер невыгадна. Так раскошай на некаторых прылаўках цяпер лічыцца вінаград, авакада ды памідоры. Тым часам аказваецца, што забарона павышаць кошты закранула не ўсіх, бо цэны на паслугі ЖКГ з новага года падняліся, падаражылі і квіткі на цягнікі. У гару пайшлі і цэны на паліва ў Беларусі. Як камунальнікі чыгунка ды бел нафтахім абышлі пастанову Саўміна, высвятляў Ілля Маліноўскі.
1 студзеня 2015 года даражаюць электраэнергія, цяпленне і газ. 11 студзеня уздымаюцца кошты квіткоў на міжнародныя цягнікі. 13 снежня на 5% вырастае цана на паліва. Усё гэта адбываецца нягледзячы на пастанову Савета міністраў Беларусі пра некаторыя пытанні спажывецкага рынку. Міністэрству эканомікі ўвесці мараторый на любое падвышэнне тарыфаў на паслугі натуральных манаполій, а таксама суб'ектаў гаспадарання, якія займаюць дамінантнае становішча на таварным рынку. Без адпаведнага дазволу ўрада Рэспублікі Беларусь гаворыцца ў пастанаўленні нумар 1207 за 19 снежня 2014 года. Там жа забараняецца і рост рознічных коштаў на спажывецкія тавары. Пытанне да прэс-сакратаркі Савета міністраў, ці даваліся дазволы на рост коштаў Міністэрству жыллёва-камунальнай гаспадаркі чыгунцы ды Белнафтахіму, ставіць яе літаральна ў тупік. Праз дзень Еўрарадыё атрымлівае адказ.
У адпаведнасці з указам прэзідэнта нумар 72 рэгуляванне коштаў на нафтапрадукты знаходзіцца ў кампетэнцыі Белнафтахіма. Тарыфы на міжнародныя чыгуначныя перавозкі рэгулююцца ў адпаведнасці з міжурадавымі дамовамі, якія маюць большую юрыдычную сілу, чым унутры рэспубліканскія нарматыўныя прававыя акты ў сферы коштаўтварэння. Кошты на жыллёва-камунальныя паслугі выраслі ў адпаведнасці з указам прэзідэнта ад 5 снежня 2013 года нумар 550, які прадугледжвае штогадовае павышэнне на вызначаную велічыню. Указ прэзідэнта мае большую юрыдычную сілу, чым пастанова ўраду.
Калі з чыгункай ды ЖКГ ўсё больш-менш зразумела, то рост коштаў на паліва ўсё адно застаецца пад пытаннем. У пастанаўленні ўрада дакладна прапісана беларускаму дзяржаўнаму канцэрну па нафце і хіміі не дапускаць росту адпускных коштаў на тавары. Дык пра якое самастойнае рэгуляванне можа весціся гаворка? Вольга Доўгая нечакана парыруе.
Есть такие вещи, где Совет Министров не полномочен давать поручения, понимаете?
Прэс-сакратарка Саўміну раіць звярнуцца да Міністэрства гандлю, маўляў, яны рэгулююць кошты. Прэс-сакратарка Мінгандлю Алена Маліноўская кажа.
Я думаю, они без разрешения это все сделали.
Соответственно, у меня возникает вопрос, будет ли какое-то разбирательство по этому поводу?
Естественно, разбирательство ведется какое-то, точно не знаю.
Футбол працягваецца. Каб даведацца дакладна, Алена Мікалаевна раіць размаўляць з самім Белнафтахімам. Але прэс-сакратарка канцэрну Марына Костюченко нават не даслухавае пытанне і адразае.
Нафтахім, как государственная организация, всегда действует в строгом соответствии с законодательством, соблюдает все правила, все предписания, все необходимые процедуры.
Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Іншымі словамі, усе роўныя, але ёсць і раўнейшыя. Тым часам ва ўсім свеце нафта ды нафтапрадукты становяцца таннейшымі, а ў Беларусі кошты на паліва павышаюцца. У Польшчы, напрыклад, кошты на дызельнае паліва за апошнія паўгода знізіліся амаль на 15%. Пры такой тэндэнцыі праз некаторы час беларусам можна будзе ездзіць у заходнюю суседку, каб набываць бензін. Ну а як складваецца сітуацыя з іншымі таварамі і дзе іх цяпер выгадней купляць у Польшчы ці ў Беларусі, мы вырашылі запытаць у Мінакоў. У Брэсце.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово. Скажите, ласка, как вы лишите, где зараз выгоднее набывать товары, у Польши или у Беларуси?
Ну, конечно, в Польше. Здесь вопросы неуместны. Конечно, в Польше. При том, при всем, в Польше тоже доллар вырос, и по отношению к доллару выгоднее в Польше все равно.
Жизнь была в Польше да, покупать?
Да, в Польше, конечно.
Потому что как без валюты, то естественно не купишь.
Быстро поедешь без валюты, ничего не купишь.
А если у нас ее нет, самолеты с валютой падают у нас, или непонятно что, то откуда же у нас будет валюта?
Если честно, я в Польшу не езжу вообще. Если мне надо, я все покупаю в Белоруссии. Как бы мне не нравится сама эта граница, что там ездишь, это мне, ну, пошел, пусть, может, не так и дешево. Ну, как бы, покупаю здесь.
Никогда в Польшу не ездили, поэтому для нас в Беларуси покупаем. Конечно. Не ездим в Польшу.
Серьезно, не ездим? Я знаю, что в России дешевле, потому что я только приехал.
Я не езжу в Польшу, покупаю в Беларуси, что есть. Остатки, что остались, которые лежат на складах. Так что выбора у меня нет.
Где зараз выгоднее набывать товары, у Польши или у Беларуси? Как вы лечите?
Ну, если сравнить, все-таки, наверное, будет в Польше, поскольку там... скажем так, они как-то более качественные. По цене они уже потихоньку начинают сравниваться. Ну а так, если, скажем, дальше ожидается падение доллара, вполне, наверное, скоро покупать будет невыгодно.
Польша все равно дешевле выходит. Даже если здесь купить доллары и поехать купить там продукты, все равно дешевле.
Это были ваши слова.
Переходим до черговой темы. Так званые киборги, пораненные в боях, были эвакуированы из Донецкого аэропорта, а на их место потрапили новые бойцы украинской армии. Змагання за аэропорт обновились на минулом тыдне. Пророссийские сепаратисты в Украине знову почали наступ. Только тягом опошних суток позиции украинского войска на Донбассе обстреливались больше за 100 разов. Причем вину за обновление войсковых деяний каждый бок ускладая на супротилеглы. Москва и Киев обмениваются обвинувачиваниями у взрыве Минских домовленостей. Как можно вырешить украинский конфликт по меркованию европейских выданий да экспертов, доведаемся с нашей рубрики «Еврофокус».
Европейская пресса обмерковывает эскалацию военных деяний на усходе Украины. Газета «Таймс» пишет про то, что военный конфликт во Украине теперь находится в острой стадии. Аккурат у неделю отбывалась мощная борьба за Донецкий аэропорт. Из всей Украины приходили известки про акты саботажу, российские войски и теперь протягивают стекаться до украинской межи. На фоне всех этих подей у комиссар Евросоюза по внешней политике Федерико Могерини пропонует ЕС изменить удочинение до Путина пугу на солодкий перник.
Треба покинуть у силе санкции, уведенные в соковику минулого года после российской аннексии Крыма, але отменить отказ на соступки России и иншие санкции, уведенные позднее, после початку подеев на усходе Украины. Конфликт во Украине не мусить отручивать комплекс внешней политики ЕС в целом. России варто дозволить позбавиться статуса краины-выгнанника, простое, что она мусить играть важную роль в урегулировании целого шерого глобальных кризисов от Сирии до Ливии, от Полночной Кореи до эпидемии Эболы.
Редакция «Таймс» переконанная, что час, обранный для представления пропановы у Магерини, вельми неудалый. Ее анализ шляхов уздеяния на кремлевскую политику не переконавчая. Путин больше не является стратегичным партнером Захаду. Его политика, накированная на раскол заходней позиции, на уведение узман заходней громадскости и умацывание уластных стратегичных перевах. У свою чергу немецкая Deutsche Welle пишет про то, какие заявы сделали лидеры международных организаций в связи с погашением военной ситуации. Старшиня АБСЕ и министр замежных справ Сербии Ивица Дачич рашуче осуджая новый этап эскалации боевых деяний на Донбассе.
Усе баки повинны устрыматься от воявничести, заполохвания и провокационных деяний. Треба неоткладно прикласти намагани, накированные на деэскалацию напруженности, спынение огню и активному взаимодеянию за АБСЕ для выполнения минских погоднений у полном объеме.
Газета означает, что занепокоенность выказал и генеральный секретарь ААН пан Гимун. В его заяве у приватности говорится.
Обвострение ситуации в районе Донецкого аэропорта не только привело до шматликих ахвяров, але и погрожает цалком сорвать досягнутые у вересни домовленности об усталявании перамирья.
Генеральный секретарь ААН пообещал распачать додатковые намагания для обновления мирного процесса. Служба информации Еврорадио.
Нагадаю, что на минулом тыдні, 16 студзеня, планаваўся чарговы раунд перамоваў контактнай групы ў Мінску па вырашэнні сітуацыі на Донбасе. Былы прэзідэнт Украіны Леонід Кучма заяўляў, што на перамовы былі запрошаныя лідары самаабвешчаных рэспублік ДНР і ЛНР Александр Захарченко і Ігар Платніцкі, бо толькі яны ўпаўнаважаныя прымаць важныя рашэнні. Аднак замест іх у Мінск прыехалі прадстаўнікі ДНР і ЛНР Уладзіслаў Дейнега і Дзяніс Пушылін. Праўда, у перамовах з імі афіцыйны Кіеў не бачыць сэнсу, таму бакі бакі так і не сустрэліся. Усяго контактная група збіралася ў Мінску тройчы, але ніводнае з падпісаных падчас сустрэч пагадненняў так і не было выкананае.
Вітаю на Еўрарадыё Еўранавіны. Организация Oxfam поведомляет ошеломляльные лишь бы 1% богатых володая половой агульносусветных сродков. Добробыт 1% самых богатых людей на земле не узабавит перевысить полову всего добробыту человечества, попереживает эта доброчинная организация. Коли в 2013 году они володали 44% добробыту земли, так теперь будет 50%. Резкий скачок неровности обтяжарвая борьбу с глобальной галечей. Мало того, с тех 52% агульнасусветнага багацця, якое дастаецца на нашую долю, амаль 46% належыць іншым багатым, якія складаюць пятую частку насельніцтва зямлі. Усяму астатняму чалавецтву належыць усяго толькі 5,5% глабальнага дабрабыту. У 2014 годзе сярэднегадавы даход на кожнага дарослага ў гэтай беднай частцы насельніцтва склаў толькі 3851 даляр, тады як для багатай суперэліты гэтая лічба склала 2 700 000 даляраў. Так расслоена чалавецтва яшчэ ніколі не было, і гэтае расслаенне працягвае нарастаць, папярэджвае Свісбанк і Оксфам. Рейтинг ухвалы дзеянняў прэзідэнта Францыі Франсуа Аланда рэзка вырас пасля нападнікаў ісламістаў у Парыжы раней у студзені. Пра гэта сведчыць апытанне. Такім чынам, рост склаў з 21% да 40%. Напалоханае французскае насельніцтва з ухвалою спрыняло ролю Аланда ў арганізацыі маршу адзінства ў Парыжы, а таксама ягоную прамову на цырымоніі развітання з трыма забітымі паліцыянтамі. Раней Аланд лічыўся самым непапулярным прэзідэнтам Французскай Рэспублікі за ўсю яе гісторыю. На захадзе Швецыі 50-гадовую жанчыну выселілі з кватэры за гучны секс і музыку. Спачатку суседзі хадзілі скардзіцца на яе ўладальніку будынка, гэта не дапамагло. Паспрабавалі пагаварыць жанчыны, таксама не дапамагло. Жанчына вяла сябе ўсё гучней і гучней, асабліва невыносным жыццё суседзяў стала пасля таго, як яна завяла сабе бойфрэнда. Такім чынам шведку выселілі з памяшкання, яна падала ў суд, і суд прызнаў рашэнне законным, ды запатрабаваў ад парушальніцы вызваліць памяшканне. Да 16 сакавіка 2015 года. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Пераходзім да новых падрабязнасцяў гучнай справы налёту на сталічны абменнік у гандлёвым цэнтры шчасця ў кастрычніку. Высветлілася, што захопнік абменніка, які ўзяў касірку ў закладніцы, а потым атрымаў кулю ў галаву, нават не меў пры сабе баявой зброі. Зламыснік дачакаўся, калі адчыніцца дзверы абменніка, ды ўпіхнуў касірку ў сярэдзіну, але дзяўчына паспела закрычаць. Іншыя прадпрымальнікі з гандлёвага цэнтра замкнулі дзверы ключамі, што тырчалі з вонкавага боку абменніка, і выклікалі міліцыю. Захоп скончыўся для злачынцы смерцю, касірка не пацярпела. Новыя падрабязнасці гэтай справы раскрывае следчы камітэт, які скончыў па ёй расследаванне.
Злачынца, які захапіў пункт абмену валюты ў мінскім гандлёвым цэнтры шчасця, быў узброены не баявым, а пнеўматычным пісталетам. Пра гэта распавялі ў следчым камітэце, які закончыў расследаванне справы аб захопе закладніцы. Кіраўнік службы інфармацыі следчага камітэта Юлія Ганчарова адзначыла, што пісталет знешне нельга было адрозніць ад сапраўднага.
Поўнасцю ідэнтычны, да, но являўся пнеўматыкай. Но как бы внешне отличить нельзя было. Вот согласно заключению экспертов, это пневматическое оружие. То есть, ну, это смотрится там по калибру и прочее. Но внешне идентичное боевому пистолету системы никто бы не смог отличить.
Звертаемся по комментар до консультанта крамы пневматичной зброи Пневмаганс. По его словах, пневматичный Макаров можно довольно легко отрознить от боевого.
Конечно, можно. Ну, нормально, потому что это боевой пистолет. Это... Всем он отличается, и внешним видом отличается. Он шире сам ствол снизу, у настоящего. И... Да-да, и... Ну как можно, я не понимаю, как макет от оригинала. Он выглядит как пневматический пистолет. Если, конечно, человек ни разу оружие не видел, то он не отличит.
Говорить у краме. Вытворчасцю пнеўматычных Макаравых займаюцца 3-4 фірмы. Для гандлю такімі пісталетамі ў Беларусі неабходная ліцэнзія. Набыць яго можа любы чалавек, для гэтага не патрэбныя адмысловыя дакументы. Пнеўматычныя Макаравы маюць адносна невялікую моц. Яны прызначаныя для атрымання першасных уменняў у стральбе. Нагадаем, что захоп закладницы в обменном пункте гандлевого центра «Счастья» отбылся 1 кастрычника 2014 года. 23-годовый злочинца 3 годины тримал кассирку обменника. Перемовы скончились ничим, после чего захопник был моцно поранен супрацовником «Алмаза». Праз день он помер в шпитале. Кассирка не потерпела. Юлия Гончарова так само делится подробязностями справы. По ее словах, застреленный алмазом захопник долго рыхтовался до злочинства. У его дома следчие знайшли план размещения банков и обменников у Минску. Так само стало вядома, что злочинца некалькі разов приезжал у гандлевый центр «Счастья», а для злочинства выкористовывал адмыслово набытую вопратку. Алесь Плески, служба информации, Еврорадио.
Дарэчы, абменнікі і банкаматы ў Беларусі абчышчаюць рэгулярна, і ў большасці выпадкаў зламыснікі застаюцца беспакаранымі. Найбольш жахлівае, здаецца, абрабаванне ў нашай краіне здарылася ў снежні 2009 года ў Мінску. Проста на ганку універсама аўтазаводскі сярод дня налётчык увайшоў у абменнік, выставіў шыльдачку «Тэхнічны перапынак», забіў касірку, забраў грошы і ўцёк. Толькі ўвечары інкасатары знайшлі цела касіркі. Нягледзячы на запісы з камер відэаназірання, забойцу рабавальніка потым так і не знайшлі. Пераходзім да чарговай тэмы. Папулярная ў свеце з'ява краўдфандынг, ці па-іншаму народнае фінансаванне, распаўсюджваецца паволі і ў Беларусі. За мяжой дабрачынцы і інтэрнэт-карыстальнікі ўсёй грамадой збіраюць грошы на дэбютныя альбомы маладых музыкаў, новыя кнігі ды праекты. У беларускім горадзе Глыбокае мясцовыя жыхары скідваліся на унікальную гістарычную паштоўку з выявай роднага горада, а набыўшы яе падаравалі мясцоваму краязнаўчаму музею. Пра гэта наш рэпартаж.
У Глыбокае праз 100 гадоў вярнулася ўнікальная паштоўка з выявай горада. Яе адправілі ў Мінск 2 кастрычніка 1915 года. І толькі цяпер мясцовы журналіст і краязнаўца Кастусь Шыталь знайшоў яе на адным з аўкцыёнаў. Вось што ён распавёў.
Знайшоў выпадкова, неяк у нашым не спалася, і я зайшоў на інтэрнэт-аукцыён, пачаў гартаць старонкі са старымі паштоўкамі. Гляжу, паштоўка з выявай Глыбокага, якую я бачыў першы раз. Я напісаў краязнаўцу Юрыю Калбасічу, пішу, што вось трэба было падумаць над тым, як бы гэта на. Юрый Петрович пагадзіўся каардынаваць збор сродкаў.
Паводле слоў краязнаўцы Юрыя Калбасіча, для збору сродкаў была створаная група ў адной з сацыяльных сетак.
Калі ў межах усёй Беларусі змаглі набыць статут Вялікага княства літоўскага, каторы каштаваў значна большую суму, то чаму б глыбачане не ахвяравалі на невялічкі рарытэт паштоўку коштам у 85 даляраў?
Спачатку згоду даць сродкі выказала каля 2 дзясяткаў чалавек, але, на жаль, потым амаль палова паўдзельнічаць у гэтай акцыі адмовілася. Такім чынам была сабраная толькі палова неабходнай сумы. Астатнія грошы ахвяраваў жыхар Санкт-Петербурга Павел Блышко, які нарадзіўся на Глыбоччыне і акурат у гэты час па працоўных справах прыехаў у Глыбокае. Спадар Калбасіч перадаў паштоўку ў Глыбоцкі краязнаўчы этнаграфічны музей. Вось што ён сказаў.
15 студзеня паштоўка была перададзеная ў фонды Глыбоцкага гісторыка-этнаграфічнага музей. У чым яе ўнікальнасць? Па-першае, гэтую паштоўку ніхто з сучасных краязнаўцаў, даследчыкаў глыбоцкай гістарычнай спадчыны не бачыў. Паштоўка чорна-белая, але расфарбаваная. І ўлічваючы тое, што фарбавалі яе ўручную, то другой такой паштоўкі быць не можа.
На паштоўцы відаць касцёл з местачковай забудовай, які адлюстроўваецца ў воднай гладзі возера. Відаць на паштоўцы і сінагога, якая была разбураная немцамі падчас апошняй вайны. Ужо пасля другой сусветнай была знесена і местачковая забудова. Там паўстаў кансервавы завод. Працягвае Кастусь Шыталь.
Я лічу, што такія каштоўнасці, якія нагадваюць пра гісторыю нашага рэгіёна, павінны заставацца ў нас. І лепш, каб гэтая паштоўка была ў Глыбоцкім музеі, чым яна была сотая або тысячная ў калекцыі якога-небудзь немскага або маскоўскага калекцыянера.
Найбліжэйшым часам гэтую паштоўку змогуць пабачыць усе наведвальнікі Глыбоцкага музея. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Ну а ў працяг тэмы гісторыка-культурнай спадчыны варта дадаць, што сёлета Беларусь хоча пашырыць сваю прысутнасць у спісе сусветнай спадчыны. Нашыя краіны дашлі ў ЮНЕСКА прапанову ўключыць у гэты спіс Спаса-Праабражэнскую царкву 12-га стагоддзя ў Полацку, традыцыю шапавальства ў Дрыбінскім раёне Магілёўшчыны, урачыстасці з нагоды ўшанавання абраза Маці Божай Буцлаўскай ды Аўгустоўскі канал.
На Еврорадио новини спорту. Беларусь разлічвае на далейшае супрацоўніцтва з УЕФА і правядзенне буйных спаборніцтваў па футболе. Пра гэта 19 студзеня заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы з прэзідэнтам Саюза еўрапейскіх футбольных асацыяцый Мішэлем Платіні. Кіраўнік Беларусі падзякаваў Платіні за магчымасць зладзіць у Беларусі ў 2016 годзе юнацкі чэмпіянат Еўропы па футболе сярод дзяўчат і паабяцаў правесці яго на найвышэйшым узроўні. Ён нагадаў пра досвед правядзення ў мінулым годзе сусветнага першынства па хакею ў Мінску. Таксама Лукашэнка падзякаваў прэзідэнту УЕФА за падтрымку нашай краіны, матэрыяльную дапамогу для Беларускай федэрацыі футбола і кансультацыі замежных спецыялістаў. У сваю чаргу Мішэль Платіні адзначыў, што УЕФА сочыць за дасягненнямі беларускага футбола і мяркуе, што Беларусь можа дасягнуць лепшых вынікаў. Біятланістцы Дар'і Домрачавай уручылі ўзнагароду падчас этапа Кубку свету ў Рупольдынгу. Беларуска атрымала прыз «Лепшая спартсменка зімовага сезона 2014» па выніках галасавання аўтарытэтнага форум «Нордзікум». Нагадаю, што 18 снежня ў Рупольдынгу наша спартсменка выйграла мас-старт. У барацьбе за вялікі крыштальны глобус яна ўсяго на 58 балаў адстае ад лідара Кайсы Макарайнін. 19 студзеня апублікаваны новы рэйтынг жаночай тэніснай асацыяцыі. Беларуская тэнісістка Вікторыя Азарэнка апусцілася ў ім з 41 на 44 месца. Нагадаю, што 5 студзеня наша суайчынніца пакінула топ-40, дзе знаходзілася бесперапынна з 10 верасня 2007 года. На 44 месца Азарэнка не апускалася ні разу пасля 5 жніўня 2007 года. На пачатку сезона 2014 года беларуска была другой ракеткай свету. Аднак да канца мінулага года апусцілася на 31 радок. Нечаканае паражэнне зазнаў пяціразовы чэмпіён і ўладальнік Кубка Беларусі па валейболе «Будаўнік». Клуб паспяхова выступіў у першым раўндзе 1-8 еўрапейскага кубка выкліку супраць Ніжагародскай губерні. А вось у чарговым туры нацыянальнага чэмпіянату «Будаўнік», які займаў першае месца, нечакана двойчы саступіў на выездзе барысаўскаму «Батэ БДУ» з аднолькавым лікам 1-3. Валейбалісты барысаўскай каманды атрымалі роўную колькасць ачкоў у турнірнай табліцы з «Будаўніком» па 56, але за кошт большай агульнай колькасці перамог 20-19 барысаўчане занялі першы радок турнірнай табліцы. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Нагадаю, што вы слухаеце праграму «Еўразум» на Еўрарадыё, і ў нас надышоў час для музычных навінаў. Усе падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, у эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. У Злучаных Штатах выдаюць фільм, у аснову якога ляжа аўтабіяграфія гурта «Мотлі Крю». Кніга пад назвай «Бруд. Прызнанне самага сумна-знакамітага рок-гурта» была напісаная ўдзельнікамі самой каманды Томі Лі, Вінсам Нілам, Мікам Марсам, Нікі Сікс і пісьменнікам Нілам Страусам, які выступіў галоўным літаратурызатарам выдання. У кнізе музыкі шыра распавядаюць пра ўсё – наркату і перадоз, секс-тэрор, разборкі з паліцыяй і адзін з адным. У фільме гэта абяцаюць яшчэ падфарбаваць і перабольшыць. Рэжысёрам экранізацыі выступіць Джэф Трэймен, які здымаў поўнаметражны камедыйны фільм «Дзівакі» на аснове аднайменнага серыяла MTV. Музыкі Мотлі Крю выступяць у якасці супрадусараў карціны. Восьмы сольнік Марка Нопфлера выйдзе 16 сакавіка. Кружэлка атрымала назву трэка, у яе ўвайшлі 11 песень, частку з якіх экс-лідар Дарія Стрэйтс прысвяціў сваім літаратурным кумірам, паэту-мадэрністу Базілу Бантінга і пісьменніцы Берыл Бейнбрыдж. Назва альбома нарадзілася з маіх спробаў расставіць пазнакі ў часе, азіраючыся на людзей, месцы і рэчы з майго мінулага, а яшчэ з трэкінга, запісаў трэкаў у студыі, тлумачыць Нопфлер. Альбом выйдзе ў некалькіх фарматах, уключаючы DVD з бонуснымі відэаматэрыяламі. Прадмову да дыску напісаў лаўрэат пуліцэраўскай прэміі Рычард Форд. Скай Феррэйра сыграе ў новым фільме «Ліза Джонсон, Элвіс энд Ніксон», які распавядае пра абставіны сустрэчы караля рок-н-ролу і прэзідэнта Злучаных Штатаў. У камедыі, якая, магчыма, з'яўляецца рэмейкам фільма 97-го года, зняліся Кевін Спейсі ў ролі Ніксона і Майкл Шэннон ў ролі Элвіса. Скай Феррэйра выканае ролю каханай акампаніятара Преслі Джерри Шиллинга. Сюжет фільма описує реальну зустрічу Елвіса і президента Ніксона, яка відбулася 21 снежня 1970 року у Білому домі. Елвіс хотів отримати значок офіцера управління по боротьбі з наркотиками і пропонував Ніксону свої послуги у якості таємного агента у колах контркультури. Обидва боки залишилися задоволені зустрічі. Преслі отримав гонорове звання офіцера, а Ніксон некілька підтримав власний президентський рейтинг. Відомий у Європі панк-гурт імені Перті Курика, удільник якого покутуюсь на синдром Дауна, пройшов прослуховування фінського відборочного тура на Євробаченні 2015. Таким чином, за право представляти Фінляндію на конкурсі у Віні позмагаються 18 гуртов. По виніках кожного відборочного етапу у фінал пройдуть 3 удільники, льос яких визначить виключно фінські телеглядачі. Гурт імені Перті Курика узнік у 2009 році у творчій майстерні Хельсінського соціального центру для інвалідів. Менавіта у день своїх іменінів гітарист гурта Персі Курик почав грати хард-рок, отсюлі назва. Пісні гурта присвячені різностайним проявам соціальної несправедливості, а так само проблемам, з якими музикам доводиться зустрікатися щодня, повідомляється на сайті команди. У 2011 році, після виходу дебютного EP, команда становиться відомою за межами Фінляндії. Вона виправляється у тур по Германії, Нідерландах та Британії. Нагадаємо, конкурс Євробачення 2015 пройде у травні у Віні. Білорусь на ім представить дует співака Юзари і скрипашки Маймуни з пісні «Тайм». Гэта було той, чим живеш у бізнес-світ. Заставайтеся з нами.
У нас час для рубрики «Афіша». Третя премія Єврорадіо у клубі «Репаблік», концерт Джей Морса у «Прайм-холі», ды концерт без білета на «Мінск-арені», гэтые ды іншыя мерапрыемствы раіць наведаць вам Ліза Кучаравая. Ну а больш падрабязнасцяў ўжо зараз.
«Афіша».
Вітаю пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад «Єврорадіо». Тринадцатого лютого у клубе «Репаблік» пройде музычная премия «Еврорадио даем рады». На третьей церемонии уручения музычной премии «Даем рады» сыграют, меж инших, Трубецкое, Акутое, Разбитое сердце пацана, Мутное вока.
Вам, наркоманам, нас алкоголиков не понять.
Номінанты прэміі будуць абвешчаныя пазней, але абяцаем даць рады ў класічных намінацыях: гурт, альбом, дэбют, сольны выканаўца і іншых.
Мир крут, даже если сегодня из окон не виден салют.
14 лютага ў клубе «Прайм Холл» адбудзецца канцэрт гурта «Джей Морс». Так само 14 лютого у Минск-арене отбудется концерт гурта «Без билета» с программой «Мора у арене».
Здравствуй, здравствуй, как жизнь красивая, благородная.
26 лютого у Минск-арене у рамках тура у подтримку альбома «Прозрыстый» отбудется концерт российского гурта «ДДТ». Это первый выступ у Беларуси за апошние 5 годов. После президентских выборов 2010 года гурт «ДДТ» трапил у так званый «Черный спис». Им неголосно было заборонено выступать у нашей краине. А больше цікавых мероприемств вы знойдете на нашей сторонце в интернете euroradio.fm. На гэтым праграма «Его разум» заканчваецца, але толькі на сёння. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне для вас працавала Ганна Балаховіч. Пачуемся.